Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Вашій увазі денна катехеза. До нас сьогодні промовляє брат Сергій Воронюк, брат Капуцин. Сьогодні зі Львова і, як вже, власне, офіційно і на постійно. Слава Ісусу Христу, вітаю, брате.
Слава Ісусу Христу, вітаю, Максиме, вітаю, дорогі слухачі.
Так, з вами також ведучий Максим Приступа. Ми продовжуємо говорити з братом Сергієм про покликання. І сьогодні ми говоримо про покликання на прикладі святого Йосипа. Я думаю, що це не випадково, ми говоримо сьогодні про покликання святого Йосипа, бо ми зараз в часі Адвенту, а Адвент – це також час підготовки. Ну і так само для Йосипа цей Адвент був особливим. Напевно, що найособливішим для Йосипа був. Хоча там пророки готувалися, провіщали, але Йосип це особисто на власному пережитті готується до зустрічі Христа, так, і готує Марію, є для неї психологом і, як це, російською мовою, знає таке слово, добитчиком, так, той, хто здобував хліб. Ось, і в нього було особливе покликання, так. Церква більше на нього каже, як такий мовчазний чоловік, але той, котрий робить. Ось, і тому це покликання, напевно, десь пересікається в таких паралелях невіданого, принаймні для мене, бо ж Йосип був покликаний бути батьком для самого Творця, для того, хто створив небо і землю. Як це покликання, наприклад, то так спаралелізувати на себе, я не знаю, то будьте уважні, друзі. При можливості в кінці програми буде такий шанс додзвонитися до студії Радіо Марія і до отця Сергія скерувати свої запитання, тому прошу бути уважними. Так і в іншому випадку, якщо будуть звучати запитання, які не стосуються сьогоднішньої теми, вони будуть опущені, тому що це, по суті, такі гігієна ефіра, будемо триматися таких принципів. Будь ласка, прошу брата Сергія розпочинати.
Дякую, Максиме. Я думаю, що особа святого Йосифа десь в українській церкві, ну, взагалі в церкві в цьому році, була часто згадувана. Ну, це був рік святого Йосифа, котрий ми закінчили несповна два тижні тому, 8 грудня, в урочистість непорочного зачаття Діви Марії. Я думаю, що було дуже багато сказано про святого Йосифа, попри те, що він не говорить в Євангелії жодного слова, так як ти, Максиме, сказав. Тобто чоловік, який слухає, який робить, але не говорить. У нас в Україні серед молоді є такий вислів, що пацан сказав, пацан зробив. А якщо не зробив, то ще раз сказав. Як Йосиф можна достосувати, що чоловік почув і чоловік зробив. Я думаю, що це перший урок для нас, особливо чоловіків. Слухати Божого Слова, вслухатися в Божу волю і її здійснювати. Це наше одне з таких перших наших завдань. Слухатися в Божу волю і її здійснювати. І я думаю, що на початку дуже важливо, щоб ми назвали те, що є в нашому серцю по відношенню до Йосифа. Бо особисто я, дивлячись на себе, бачу, що в мене є багато таких якихось таких стереотипів, якихось таких, не знаю, чи можна сказати, упереджень, але таких таких, якби, такого знання, котре мені трохи заважало познайомитися з ним ближче. Передусім, це така думка про Йосифа як такий додаток, штучний додаток до Ісуса і до Марії. Тобто є Марія, є Ісус, ну і якось так Господь ще до тої такої ідеальної пари ще докладає Йосифа як того, котрий буде їх якось захищати, про них турбуватися, їх годувати. Але весь час якось така думка, як про додаток, десь вона в мене, особисто в мене вона була. І питання, яке в мене родиться, особисто, наприклад, якщо нас зараз слухають хлопці, дівчата, молоді люди, то перше питання, з такими уявленнями, які зараз маєш про святого Йосифа, а відомо, що якщо небагато сказано ним або про нього, ну то решту всього ми дофантазовуємо, доуявляємо. Але з тими уявленнями, які зараз маєш, чи ти би хотів бути схожим на святого Йосифа, якщо ти є хлопцем, чоловіком, чи ти би хотів бути схожим на Йосифа, таким, яким ти його зараз собі уявляєш? І питання відповідно до дівчини, до жінки, чи ти би хотіла мати такого хлопця, такого чоловіка, як святий Йосиф? І дуже важливо ставити собі такі запитання, тому що ми не тільки розумом функціонуємо, але також і емоціями, бажаннями, волею. Чи ти би хотів? чи ти стаючи вправді. Часом буває так, що ми уявляємо собі Йосифа як такого дідуся з ліхтариком з шопки, або як такого чоловіка з бородою, з білою лілією, такого лагідного, такого ніжного. І ми собі питаємо, ну, а де така чоловіча, така мужність, відвага, може навіть така трохи задьорність, що вписано трохи в нашу природу. І думаю, що важливо, що це усвідомити і назвати. Наступним кроком є усвідомлення, що Господь Ісус, наш Спаситель, Він фізично не має від Йосифа нічого. Тобто Він є зачатий від Духа Святого. Натомість характер, розвиток, переживання своєї тотожності, усвідомлення, ким я є, своєї гідності, це все Ісус має найбільшою мірою від Йосифа. Тобто, дивлячись на Йосифа, він вчився переживати свою чоловічу природу, вирішував якісь свої чоловічі, хлопчачі дилеми. Він вчився, яким чоловіком має бути. І в цьому роль святого Йосипа величезна. Особливо це важливо в наш час, коли говоримо про загальну світову кризу батьківства, тобто татів, котрі би були татами такими, як мають бути. І правда є така, що хочемо ми цього чи ні, ми є дітьми наших батьків. І це також важливо усвідомити. І для дальших наших роздумів це буде важливим, щоб подивитися, як в Ісусі Христі, в Його переживанні свого покликання, своєї місії, свого Божого синіства, як можна розпізнати святого Йосифа. Тому що в дітях дуже виразно видно батьків. Я пам'ятаю, коли ми в нашій формації капуцинській мали такий рік новіціату, це рік такий найбільш закритий, коли ми не маємо права, ну, взагалі не маємо мобільних телефонів, доступу до інтернету, раз в місяць можемо написати лист додому, і раз в місяць можуть батьки до нас подзвонити. Це такий рік закритий, зосереджений. В цьому році ми з нашим вихователем мали такі дуже довгі, тривалі розмови, часом по 2-3 години, про наше життя, про різні аспекти, виміри, про різні відрізки нашого життя. Торкалися таких справ, котрих, ну, важко було зрозуміти, звідки в мене якісь такі речі чи такі, і нам цей вихователь пробував разом з нами цього шукати. Але була така можливість, раз в році до нас могли приїхати батьки на вихідні. До кожного, окремо кожен мав свої вихідні, на які приїжджали батьки, і ми всі разом їх приймали. І на закінчення новіціату наш вихователь вже на такій прощальній, ми би сказали, такій вечері, зустрічі, він говорить: слухайте, я на цих ваших розмовах по 2-3 години, я сам часом задавався питанням, а звідки він має це? А чому він так реагує? А чому такі вибори робить? А чому так поводиться? Але каже, коли я зустрівся з вашими батьками, мені все стало виразно і зрозуміло. Я все зрозумів одразу. Каже, цим часом було так, як в комп'ютері є функція копіювати і вклеїти. Як я розмовляв з вашим батьком, з вашою мамою, я дуже добре зрозумів, звідки ви маєте ті чи інші якби особливості вашого характеру, вашої поведінки. І таким чином ми можемо також, для мене це було таким світлом, що дивлячись на Ісуса, ми можемо також великою мірою пізнати, яким був святий Йосиф, як він, яким чоловіком він був, як він переживав свої покликання, як батька, як тата. І першим доказом, який я для себе відкрив, що святий Йосиф не є штучним додатком, що він є повноправним батьком, що він є чоловіком для Марії, і також ми віримо, і традиція, і церква нас вчить, що вони не мали зносин в сексуальному вимірі, але він повністю був опорою і тим, ким чоловік має бути для своєї дружини. Для мене першим доказом того, що Господь трактує Йосифа на рівні з Марією, тобто нічому не менше, ніж Марії, є факт, що в першому розділі Євангелія від Святого Луки, 26-й, 38-й розділ, це саме сьогодні церква нам дає це слово, є благовіщення Діви Марії, де Архангел Гавриїл приходить до Діви Марії і розмовляє з нею, складає цю пропозицію від Господа, запрошення стати матір'ю Божого Сина. Натомість в Євангелії від Святого Матвія, також в першому розділі, вірші від 18-го і там вже до кінця, до розділу, до 25-го вірша, ми бачимо щось, такий якби діалог Йосифа, або не діалог, тільки слухання Йосифом ангела, в якому ми би могли сказати, відбувається благовіщення Йосифу. Тобто, як було благовіщення Марії, так само було і благовіщення для Йосифа. Тому тут бачимо той момент такої рівності в гідності. Натомість момент, коли Ісус 12-річний залишився в храмі. Багато дослідників Біблії, часом священники на проповіді говорять, уявіть собі, як Йосиф мав почуватися, коли він почув від Ісуса, чому ви мене шукали? Чи ви не знали, що я маю бути при справах мого батька, мого отця? Тобто при справах Небесного Отця, в святині Господній, в місії, визначені Богом. Як Йосиф мав почуватися, такий трошки відставлений на бік? Ну, але чи не було в історії Ісуса і його батьків моменту, коли Ісус в присутності Марії сказав, хто моя мати і хто мої брати? Ті, котрі виконують мою волю, котрі виконують волю Небесного Отця, мною об'явлено. Ті, котрі слухаються мого слова. Тобто бачимо, що так, як і по відношенню до Йосифа, так і по відношенню до Марії, Йосиф, я переконаний, що безмірно їх цінуючи і люблячи, але також будував відповідні межі. І це урок також для нас, для молодих людей, що наступає час, коли ми маємо обрізати пуповину наших взаємин з батьками. Це не означає зірвати, забути, але пам'ятати, що ми маємо будувати своє життя з Богом також. Тому що дуже часто зустрічаюся з такими моментами, що молода людина, чи то хлопець, чи дівчина, розпізнаючи покликання, зустрічається з тим, а що батьки? А батьки не пустять, а батьки роблять скандал, а батьки прив'язали і так далі. І це також урок для нас, бо Ісус і по відношенню до Йосифа, і по відношенню до Марії дуже чітко окреслив ці межі. Є мої взаємини з Небесним Отцем, а є мої взаємини з батьками, з мамою і з татом. Ну, досить ще якби так трагічніше або драматичніше, святий Франциск обрізав цю пуповину, тому що його батько взагалі подав його до суду, до єпископа, і святий Франциск на центральній вулиці міста роздягнувся до нога, віддав весь свій одяг батьку і сказав, відтепер я буду тільки Бога називати своїм отцем. Але тут важливо усвідомити, що Ісус був подарований обом. Ісус був подарований і довірений як Марії, так і Йосиф. Обидві ці особи, обидві ці людини несли відповідальність виховання, зрощення Ісуса. Йосип є батьком. Йосип як батько. І про це, наприклад, в документі на рік святого Йосифа виразно наголошує і говорить папа Франциск. Бо часом ми називаємо названий батько, прибраний батько, земний батько. Він говорить, що Марія не боялася сказати Ісусові, я і твій батько тебе шукали, без додатків. Тобто Йосиф є батьком Ісуса, котрий вкладає, інвестує в нього всього себе. І Євангелій нам говорить про Йосифа як про справедливого. Це також дуже важлива категорія біблійна, справедливий. Бо часом у нас справедливість така дже викривлена в нашому уявленні. Це таке роздати всім порівну, або бути таким дуже чесним, таким відповідним до літери закону. Натомість трохи інше значення має ця біблійна справедливість. Біблійна справедливість означає, і про це говорить, зокрема, в книжці Ісус з Назарету, папа Бенедикт XVI, що біблійна справедливість – це пошук наміру Бога. Пошук думки Бога. Тобто людина, котра справедлива в біблійному значенні цього слова, вона дивиться на літеру закону, але сягає глибше, що Господь мав на увазі, даючи такий або інший припис. Не просто виконати зовнішню літеру і бути задоволеним собою, тільки постійно шукати. І це Псалом перший, котрий говорить, що праведний, він має уподобання в Божому слові, і він роздумує над ним день і ніч. І таким справедливим був Йосиф, котрий не шукав, і ми це бачимо, зокрема, в реакції Йосифа на вагітність Марії. Тобто він не шукав такого юридичного, легалістичного виконання закону, тільки він якби копав глибше, він питав, що через цей закон хоче Бог. що Господь мав на увазі, даючи нам такий закон. І ця справедливість ніколи не дозволить нам, якби так, бути задоволені собою. Ми виконали якісь там приписи, ну, значить, можемо бути спокійні. Ні, це справедливість постійно, якби нас штовхає до такого блаженного, святого неспокою, тобто пошуку Божої волі. А що Бог мав на увазі, даючи нам таке право? Папа Франциск у своєму листі Патріс Корне батьківським серцем говорить про те, що Ісус, коли розповідає, наприклад, притчу про блудного сина, або більш назва відповідна про милосердного батька і двох синів, які загубилися, і папа Франциск говорить, що Ісус пізнав такого батька, такого милосердного отця в Йосифові. Тобто в цій притчі він нас звертає до Небесного Отця, показуючи любов Бога, милосердно, всепрощаючу, чекаючу. Але папа говорить, що по-людськи Ісус вчився такої любові і бачив таку любов, і бачив таку внутрішню поставу, наставлення особі святого Йосифа. Тобто цікаво, але Господь, Бог захотів, щоб його син пізнавав його як людина через призму особи Йосифа. Тобто будував свої відносини з Отцем Небесним через призму святого Йосифа. І тут також дуже важлива інформація для батьків, для тата і для мами, що першими свідками Бога для наших дітей є ми. Не священник, не сестра-катехитка, не хтось інший, тільки ми. І від того, як ми ставимося, як ми любимо, як ми виховуємо наших дітей, і який приклад взаємин з Богом вони бачать в нас, залежить, який образ Бога також вони будуть мати в собі. Для мене, власне, цим відкриттям після новіцяту, коли наш магістр, наш вихователь сказав про це «копіюй і вклей наших батьків і нас», для мене стало таким великим відкриттям і еврикою, що Господь Ісус, котрий не боїться конфронтації, котрий не боїться, наприклад, якихось осудів, не боїться якихось комплексів, немає цих комплексів, що він з цього вчився в Йосифа. Ну, наприклад, є ситуація, коли в святині зібралися фарисеї і знайшли особу з паралізованою рукою, з всохшою рукою, ну і все вказує на те, що це була провокація. Тобто в синагозі. Алло, тут якісь у нас дзвінки?
Ні, я вас дуже добре чую.
Окей. І святий, коли Ісус входить в цю синагогу, і фарисеї, книжники приготували, посадили спереду, посадили чоловіка з паралізованою рукою, а самі сидять і дивляться, як Ісус зареагує. Чи він його зцілить в суботу, щоб мати в чому його звинувачити, чи ні. Ну, і я ставлю себе на місце Ісуса. Якби я вже мав таку віру, щоб міг зціляти, ну, бо вірю, що кожен з нас, християн, потенційно міг би зціляти, якби ми мали таку віру. Ну, то я би прийшов і так, чесно кажучи, і знаючи, що це провокація, і знаючи, що якщо я його зцілю, зараз буду мати проблеми, почнуть мені там і звинувачувати і так далі. Ну, то я би сказав, слухай, підійшов би до цього хворого, шепнув би йому до вуха, слухай, після молитви, після служби Божої підійди до захристії, поговоримо. Ну, і там би в захристії тихенько би над ним помолився, Господь би його зцілив, і, як ми говоримо, був би вовк ситий і вівці цілі. І ті би не мали до чого причепитися і цей. Але зовсім по-іншому поводиться Господь Ісус. Він входить, бачить провокацію, яка проти нього приготована. І він говорить до цього чоловіка сухою рукою, стань посередині. І написано в Євангелії, що звертається до фарисеїв, лоб в лоб. Слухайте, можна його зцілити в суботу, чи не можна? Тобто, якби зовсім не боїться конфронтації, а навіть її виводить з такого завуалювання, зашифрування. Тобто, безпосередньо, можна чи не можна? Вони мовчать. Він його зцілює і потім написано гнівно подивився на них. Тобто, Ісус не боявся конфронтації з елітами, не боявся конфронтації з тими, котрі були лицемірами. Він просто йшов, деколи йшов на пролом. І тоді я питаю, а звідки він мав таку впевненість в собі? Звідки він мав таку відвагу? Звідки він мав таку внутрішню силу, якщо не від свого батька, не від Йосифа, якщо не в ньому він бачив таку відвагу, таку силу, таку безкомпромісність, якщо не він його вчив Ісуса, чи то словами, чи більше своєю поставою життя. Наприклад, другий момент, який мене також захоплює, тобто Ісус приходить на трапезу до фарисея, якщо не помиляюсь, Симон цього фарисея звали, вони там восідають біля столу, і до Ісуса підходить жінка, котрі всі знають в місті, що вона була проституткою. І ця проститутка похиляється над Ісусом, починає йому цілувати ноги, починає їх вмивати своїми сльозами, починає їх витирати своїм волоссям. Тобто, як я собі цю картину уявляю тепер, тобто сидиш ти в гроні священників, в гроні авторитетів, ну і приходить жінка, всі знають про цю жінку, ким вона є. І вона починає торкатися його ніг, тобто це справді інтимний жест. І в тодішні часи власне, жінки, котрі займалися такою професією, вони перед тим, як надати безпосередні послуги, вони вмивали своїм клієнтам ноги. І вона починає торкатися ніг Ісуса, починає їх омивати своїми сльозами, цілувати. І я бачу в ньому, в Господі, таку поставу, в ньому немає комплексу, в нього немає страху перед жінкою. В нього немає якогось такого відчепився, зачервонівся, якось там злякався. Ні. Тобто він спокійно це сприймає. Він захищає цю жінку перед цими фарисеями, використовує цю ситуацію також, щоб звернутися до сумління цих фарисеїв. Я тоді питаю, а які відносини Ісус бачив, яке ставлення Йосифа до Марії він бачив, яке здорове ставлення чоловіка до жінки, здорове і чисте він бачив, що він виріс чоловіком, котрий може собі дозволити і має в собі таку відвагу, таке чисте серце, такий стержень і таку свободу також у відносинах з жінкою. Тобто немає якогось такого страху, немає втечі, немає якогось подвійного дна, якихось нездорових таких проявів. Тобто і також я розумію, що цього він навчився, це він перейняв, це його впровадив святий Йосиф. Тут також правда є, при цьому я би хотів усвідомити також нам, бо я думаю, що в першому світі сексуалізованому це також може бути важливим. Бо наприклад, отець Роман Ламба в своїй книжці, також Фултон Шін, такий проповідник американський, вони говорять про те, чому Йосифа традиція досить довго і тривалий час показували як таким стареньким дідусем. І він говорить, що мета була цього, щоб показати, підкреслити правду про те, що Ісус був зачатий від Духа Святого, що справді, що там чоловік якби не мав жодної ролі. Ну, відповідно, якщо це дідусь, ну, то легше в це все повірити. Натомість обидва ці автори говорять, що цікаво, що інші моменти вказують на те, що Йосиф не міг бути дідусем, бо, наприклад, втеча до Єгипту – це дуже вимоглива, як би сказати, акція, тобто треба й фізичних сил, і необхідна така і рішучість, і відвага, і справність. І сучасні дослідники, багато з них доходить правди про те, що Йосиф і Марія були, якби такі планувалися нормальне подружжя, тобто були парою зарученою, котрі любили одне одного, можливо, навіть були закохані одне в одного. І це показує правду, що чистий – це не той, хто не має спокус. Бо часом нам здається, що чистий – це той, котрий стерильний, не має спокус. Але чистий – це той, хто вміє панувати над своїм тілом, над своїми емоціями, над своїми інстинктами. І тут, я думаю, що таким Йосиф був. Не тим, котрий не мав жодних якихось спокус і не приходили. Чи не треба було йому боротися і входити в аскезу, в самодисципліну. Тільки він був також справедливим в тому вимірі, що він міг панувати над собою, він міг спрямувати свою силу, свою енергію в тому напрямку, в якому він хотів, а не в якому його пхали, його якісь почуття чи емоції. Це також може бути великою школою для нас сьогодні. Батько – це той, котрий, якщо подивитися на ці співвідношення в сім'ї, батько, мама і дитина – то батько якимось, хто приходить ззовні. Тобто, якщо мама від зачаття дитини завжди була близько, ну, перші 9 місяців, то вона взагалі була, можна сказати, довкола мене, а після мого народження я завжди був при її грудях, при Гілоні, при ній, пригорнений, улюблений, колисаний. Ну, то батько в цій якби констеляції, в цьому співвідношенні, він є кимось, хто приходить ззовні. Приходить ззовні, і дуже часто навіть таке покликання і мета, щоб якби втрутитися в цю ідилію. Це таку єдність між мамою і дитиною, щоб відділити дитину від мами. І Йосип також якби є тим батьком, котрому ангел говорить, що ти надаси Ісусові ім'я. Бо в чому полягає надання імені? Ім'я – це не просто якби впис в свідоцтві про народження чи в паспорті. Ім'я – це також тотожність, таким я є, наскільки я усвідомлюю, яким я є. І бачимо, що Йосип якби надає, як кожен батько, надає дитині форму, тотожність, впевненість в собі, тобто окреслює те, ким допомагає дитині відкрити правду про те, ким вона є. Йосип, як ми вже говорили, є тесля, ремісник, фізично сильний, що ми потім побачимо також міцно в Ісусі, котрий, якщо проаналізувати, наприклад, момент, коли Ісуса бичували і розпинали, то виявляється, що він був надзвичайно сильний фізично і витривалий, бо навіть римляни говорили, що карати можна або бичуванням, або розіп'яттям. Не можна поєднувати цих двох способів покарання, бо навіть в їхній уяві, такий трохи варварський, це було занадто для людини, щоб обидва ці покарання, або одне, або друге. Натомість Ісус витримує все бичування над нелюдське, виносить хрест на Голгофу і ще на цьому хресті протягом кількох годин висить, зберігаючи життя. Тобто це показано, що Ісус був справді міцний, потужний фізично. А водночас також був мужній, відважний, що показують ті всі конфронтації з фарисеями, що показує якби таке лідерство Ісуса серед апостолів, тобто його спілкування з апостолами, коли апостоли, наприклад, були такі питання, коли вони боялися запитати Ісуса, цікаво, чому вони боялися, або коли Ісус з Петром говорив, геть від мене сатано, не сказав Петрові, дорогий Петре, ти не зовсім правильно сказав, я би хотів тебе поправити, ні, тобто Ісус рішуче говорить, тобто повстає перед нашими очима, як мужчина, як чоловік відважний, конкретний, асертивний, котрий вміє захистити свої межі, котрий говорить, в іншому місці говорить до Петра, коли Петро говорить вже після Євангелії, після Воскресіння, Господи, а що з Йоанном, котрий йде разом зі мною за тобою? Ісус говорить, яке тобі діло? Це мої справи з ним. Тобто Ісус вміє захистити межі свої особисті, межі своїх відносин. І думаю, що також в цьому всьому ми можемо вбачати велику і важливу роль святого Йосифа. Зараз ми би могли похилитися над Йосифом, власне, на ґрунті цих слів благовіщення Йосифу з Євангелії від святого Матея. Але з того, що я бачу на моєму годиннику, то, можливо, є час якраз на питання, щоб нову тему зараз не розпочинати.
Прекрасно. Отже, нас навіть трохи більше залишається, чим 10 хвилин до завершення, друзі. А я нагадаю, що з нами в ефірі катехит, отець Сергій Воронюк, брат Капуцин. І ми сьогодні говоримо про покликання на прикладі святого Йосифа. Ну, от дуже багато зразків, паралелей, от, власне, з характеру Ісуса Христа було розкрито якісь ці власне, якості, які були в святому Йосипі. Ніколи навіть не задумувався, що таким чином можна було б прочитати от ці не знаю, емоційні ці всі якості, які мав Ісус Христос, відчитати, що він їх запозичив саме від святого Йосифа. Прекрасно. Друзі, отже, телефонні дзвінки з цієї хвилини можуть вже прийматися. У нас є 4 лінії. Два з них – це київський номер з кодом 044-577-56-45, наступний 577-56-46, два мобільних номери 098-600-50-18-60 і ще один 093-272-07-45. Телефонуйте. І нас вже є перший дзвінок, я приймаю слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, Сергій, Санторій, Матері Божої Гердичівській.
Вітаю.
Отже, в мене запитання для вас. Когда произносишь фразу покликання, сразу отвечают, о, ні, монашество, монахи, священники, ні, не про це. Що ви думаєте, як би сформулювати, про мирські покликання мирян? тобто до отцовства, до батьківства і до служіння в церкві. І, по-друге, коротенька реклама, щороку з 1 травня цього року проводяться чоловічі паломництва. Акцентую внимание, чоловіків місця Гнівань Тернопільської області в санктуарію Святого Йосифа. Має вже сам санктуарій. Да,
вот. Вінницької області, напевно.
Вінницька. Дякую, отче, з Богом.
Ну, спасибі, отче. Ну, можливо, щось треба повторити ще раз зараз, ну, але по темі. Будь ласка.
Ну, я думаю, що це те, про що ми говоримо вже, мабуть, більше, ніж рік, про те, що говорячи про покликання. До речі, дуже дякую за це, з однієї сторони, запитання, з іншої сторони, більшою мірою.
Міркування.
В цьому запитанні вже була відповідь. Тобто, говорячи про покликання, ми не говоримо тільки про покликання до богопосвяченого життя або про покликання до священства. Кожна людина має покликання, кожнісінька має покликання, і це покликання, як ми говорили, звідси говорячи в загальному про покликання в Старому Завіті, там я говорив про навчання церкви, про покликання, є три рівні покликання. Тобто кожен з нас покликаний до життя, бо ми віримо, що ми створені Божим Словом, а відповідно покликані. Церква під час Другого Ватиканського Собору дуже виразно вчить, що кожна людина має покликання до святості. Від моменту хрещення кожен з нас покликаний до святості. І вже тепер третє – це специфічне покликання. Питання, якою дорогою ми повинні зреалізувати два перші. Тобто покликання до життя і покликання до святості. І тут вже ці дороги просто починають трошки розходитись. Якби так, вони стають різними. Це є покликання до подружжя, покликання до життя поза сім'єю, якби, ну, в самотності, не знаю, чи це відповідне слово, в служінні церкві, але в світському стані. Це покликання до богопосвяченого життя і покликання до священства. І ці покликання також, вони взаємопов'язані, взаємодоповнюються. Одні від одних багато чого можуть навчитися. Але не менш цінним і не менш важливим є покликання, власне, світських осіб, чи то сімей, дружини і чоловіка, котрі є батьками, чи то людей, які служать церкві і ближнім, живучи в світському стані. Ну, для мене таким доказом є, наприклад, те, що відбувається в церкві після Другого Ватиканського Собору, тобто великі євангелізаційні рухи, формаційні рухи, засновані більшою мірою світськими особами. Тобто рух Фоколярі, заснований К'ярою Любік в Італії, світська особа, світська францисканка. Рух дороги некатехуменальної, заснований двома світськими особами, Кіко Аргуело і Кармен Хернандес. Наприклад, школи нової евангелізації, засновані Хосе Прадо Флоресом, батьком родини і чоловіком, вірним чоловіком дружини. Наприклад, спільноти Святого Йосифа, засновані Дональдом Тарбітом, чоловіком дружини і батьком. І це показує, якби, ну, величезну роль світських і величезну, якби, такий гідність їхнього покликання. Тому я би сказав, ну, то це для мене є підтвердженням того, що кожне покликання важливе. Але це також обов'язок і відповідальність.
І отже, ну, на що також звернув останні роки увагу, останні десятиліття, що церква так цю важливість святості життя навіть у світському вимірі підкреслює тим, що часто почала канонізувати світських осіб, виносити на вівтар світських осіб, що до якогось певного часу було таким, ну, винятком, радше, чим закономірністю навіть. Так? А тут останні роки церква показує цю таку важливість сімейну, бо цю нотку сім'ї, тому що канонізовувала, навіть є практика канонізації родини, цілої родини. Так? І це, ну, для мене це такий чіткий знак. А, слухайте, ну от буквально кілька, можливо, місяців, рік мені на очі потрапила така картина, образок «Смерть Святого Йосипа». Досить таке екзотичне зображення Святого Йосипа. Ви, брате, згадували на початку Йосипа, як там з ліхтариком десь в шопці різдвяні, чи з лілією так традиційно, а от є також зображення Святого Йосипа, от, який відходить, помираючи. Ну, його також, до речі, називають тим, хто є покровителем помираючих. І там зображений Ісус Христос, відповідно, що Марія, очевидно, так. І для мене це було якимось таким також для себе запитанням, от, чи є якісь апокрифи в церкві, якісь передання от, про те, як Христос пережив смерть Святого Йосипа, бо з якоїсь традиції взята ж ця картина, цей сюжет смерті Святого Йосипа. І якщо є, то перекажіть, будь ласка.
Чесно кажучи, не маю відповіді на це запитання. Не знаю. Знаю, що на кредо були така серія програм про святого Йосифа з отцем Назаром зі Львова. І те, що я встиг послухати, він відкликався як до апокрифів, так до досвіду містиків. Тобто досить так об'ємно про це говорив. На жаль, і на мій сором я не послухав до кінця, але думаю, що там можна багато чого цікавого справді почути саме.
І для мене, от ви згадували також про вік Йосипа. Ну, цілком ймовірно, що це, ну, той факт, що Йосип набагато раніше помер за Діву Марію, от так нам каже традиція, що цілком ймовірно, що він міг бути старше, все-таки на кілька років, але міг бути старше. Давайте почуємо ще одного слухача. В нас є 4 хвилини до завершення. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Слава Небесному Богу.
Прошу.
Це Валентина Кам'янець-Підільська греко-католицька церква. Дякую вам, отче Сергію, за таку чудову, значить, таке чудове відкриття. І вам, сина, за те, що ви згадали, що дійсно Йосип є опікуном щасливої смерті. Дуже часто звертаємося, ми християни. Але мені вдалося побачити фільм «Смерть Йосифа». І мене дуже вразила ця картина. Я не пам'ятаю, як цей фільм називався, чи «Ісус Назарянин». Але такі Марія в таких страждальних муках закликає маленького Ісуса. І Ісус приходить, і Йосип благословляє його в таких словах благословіння, таких лагідних, таких словах ніби радості. І ось коли Гончарук, Павло Гончарук, який недавно проводив реколекції, і він звернув увагу на те, що Йосип дійсно, його така чеснота справедливості. І він сказав, що несправедливість закриває очі і вдає, що нічого не трапилось. Але святий Йосип цього не зробив. Він був справедливий через любов, Божу любов до своєї дружини Марії. І ось, щоб її не скривдити, він проявив велике терпіння. І те, що він слухав голос Божий, як ви, отче Сергію, наголосили. Скажіть, будь ласка, отче, якщо ти не розумієш, до чого покликані твої внуки, діти, як можна відкрити їм це покликання в Божому світлі і так дивлячись на життя святого Йосипа і всіх святих? Дякую за науку.
Спасибі, пані Валентино. Дякую. Отче, будь ласка, прошу до відповіді.
Ну, дякую. Я думаю, що ці ваші, особливо два останніх питання доповнення, вони трошечки визначать зміст наступної катехези про Йосифа, тобто багато кого цікавить саме момент смерті святого Йосифа. Але я думаю, що питання досить влучне. Якщо я бачу покликання, до якого Бог кличе моїх дітей і внуків, то як мені допомогти їм це відкрити? Передусім не говоріть їм, що ви це бачите і що вони мають зробити те, що ви хочете, або те, як ви відкриваєте їхні покликання. Покликання – це щось настільки інтимне, особисте, що людина це розпізнає в діалозі з Богом і має отримати його від Бога. Біда, коли хтось, наприклад, розпізнає своє покликання зі слів бабусі, зі слів мами чи настоятеля. І є такі, на жаль, історії, коли хтось приходить, бо йому сказали, що він має покликання, і він боїться розчарувати своїх близьких, тому він йде в семінарію, наприклад. Біда. Або інша біда, коли мама чи тато мають інше покликання, мріють про внуків, а хочуть, наприклад, а син відкриває покликання до священства або донька до богопосвяченого життя. Тому найбільше, що батьки можуть зробити, чи дідусь, бабусі, чи рідні можуть зробити, передусім молитися за цю особу, щоб Господь її направив. І передусім також жити своїм відкритим покликанням, тобто те покликання, яке я відкрив перед обличчям Бога. Але в жодному разі в такому часом пориві святої горливості, ревності не пробувати когось до чогось переконати, тому що це настільки інтимне і настільки особисте і має відбуватися в такій великій свободі. Навіть Господь цю свободу шанує. Тому ми не можемо цього чи на плюс, чи на мінус, тобто когось так дуже міцно підштовхуючи або когось категорично відмовляючи, ми не маємо просто права впливати таким чином на розпізнання якимось його покликання.
Зрозуміло, спасибі, чітка відповідь. Дякую брату Сергію Воронюку, монаху Капуцину. Ми сьогодні говорили про покликання на прикладі святого Йосипа. Наша катехеза на хвилях Радіо Марія завершується. Побажаю веселих свят, бо почуємося вже, очевидно, що в новому році. На все добре, в студії був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, дякую, Максиме, дякую за увагу, дорогі слухачі, благословенних і радісних свят Різдва Христового. З Богом!